Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Sot opozita protestoi në dy fronte, në kuvend të jashtin, në seancën plenare që u ndërpre disa herë për shkak të tensioneve. Rri Themelimi kërkoi rivendosjen e emrit të Sali Berishës në grupin e Partisë Demokratike.
Shkresa që ju ka ardhur nga grupi parlamentari Partisë Demokratike e firmosur nga kryetari i saj, ju detyron juve të njoftoni që zoti Sali Berisha është kryetar i grupit parlamentar Partisë Demokratike.
Vendimi juaj për të lënë jashtë pavarësisht vendimit grupit parlamentar, një deputet të Republikës në mënyrë të veçantë, kreun e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, është veprim haptazi i qëllimshëm antikushtetues. Mos na ndërprisni fjalën.
Por Nikola refuzoi kërkesën e demokratëve mbi përfshirjen e Berishës në grupin demokrat.
Është përjashtuar nga grupi parlamentar me vendim të Partisë Demokratike dhe duhet që të futet në grupin parlamentar po me vendim Partisë Demokratike.
Sërish ka një vendim partie
rregullorin,
dhe futet me vendim partie.
Për shkak të tensioneve në sallë ka patur disa bllokime të foltore se ndërprerje të seancës plenare. Nikola i komunikoi përjashtimin nga seanca Flamur Nokës.
Ulu në vend zoti Noka, ulu në vend se nuk më fare nuk më tryston duke ardhur këtu. Të të vitur për fjalët që përdor. Po ti je përfaqësuesi një non grate atëre. Më qen son jam. Ti je përfaqësuesi një non grate. Po zoti Noka e lini sallën e kuvendit, jeni përjashtuar nga seanca. Ti mua nuk më kërcënon dot, as më intimidon dot, sidomos ti zoti Noka.
Për zhvillimet në seancë reagoi dhe ministrja Elisa Spiropali.
Kjo që po bëni ju nuk quhet as opozit. Nuk quhet, kjo është vetë, kjo mund të quhet ka vetëm një emër kjo. Mondi vetëm një emër. Utopia, utopia.
Do ju përjashtoj nga seanca po vazhduan.
Të opozitarëve.
Atëre.
Hajde, bade.
Ndërkaq që jesh selisë e kuvendit të Shqipërisë, protestues të thirrur nga Rri Themelimi u përplasën me forcat e rendit duke e tentuar të çajnë kordonin policor, po ashtu i kanë vënë flakën gomave duke shkaktuar tyme plak. Protesta u mbyll pas 2 orësh.
Në syrin e kryeministrit, aty unet krimi organizuar, karteli sinaloas, ndaj qeveria teknike do ketë vetëm një mision.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Kostot e prodhimit në tremujorin e parë të vitit 2024 u rritën me 2.8%, një tregues që sinjalizon rritjen e çmimeve në tregjet e pakitës në të ardhmen. Sipas Instatit, një vit më parë ky ndryshim ishte 9.4%, indeksi i çmimeve të prodhimit në tremujorin e parë të 2024-s shënoi rritje me 1.1% krahasuar me tremujorin e katërt të 2023-shit. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar arrestimin e shtetasit me iniciale M për falsifikim dhe dëmën e mjedis, pasi ky i fundit mori përsipër të trajtojë mbetjet spitalore me dokumente false e papajisje. Prokuroria gjithashtu ka kërkuar masa për inspektorët publik.
Lajmi nga rajoni.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se nuk është kompetencë e Bashkimit Evropian që të propozojë draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas këtij dokumenti i dorëzuar nga Unioni ka një parregullsi, e shtoi se Bashkimi Evropian duhet të modifikojë qëndrimin. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gjordana Silvanovska Davkoka, sot do t'i jap mandatin për formimin e qeverisë kryetarit të VMRO DPMNE-s, Kristian Micoski. Sipas kushtetutës, mandati jepet partisë që në zgjedhje ka fituar numrin më të madh të deputetëve e që arrin të sigurojë mbi 60 vota për votim në kuvend. Në zgjedhjet parlamentare më 8 maj, VMRO-ja fitoi 58 vende në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut nga 120 gjithsej. Pas marrjes së mandatit, kryetari i VMRO-s, Kristian Micoski, ka fat 20 ditor për paraqitjen në kuvend të përbërjes së re të qeverisë, si dhe programin e punës.
Lajme nga bota.
Nga sot e deri më 9 qershor, rreth 373 milion shtetas të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë thirrur të votojnë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Parlamenti është trupi i vetëm i Bashkimit Evropian që përfaqëson shtetasit e vendeve anëtare. Funksioni i tij primar përfshin negocimin e ligjeve të Unionit me anëtarët e qeverive që përfaqësohen prej Këshillit Evropian. Aksidente kurudor në Çeki, të paktën 4 persona humbën jetën dhe 23 të tjerë u plagosën pas një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash në qytetin Pardubice, rreth 100 km në lindje të Pragës. Shkaku po hetohet, binaret po qëndrojnë të mbyllur për shkak të shkallës së dëmeve. Një sulm izraelit në një shkollë që strehonte palestinezët e zhvendosur në pjesën qendrore të Gazës, vrodhi 3 njerëz, përfshir gra e fëmijë, sipas zyrtarëve shëndetësor vendas. Ushtria izraelite tha se militantët e Hamasit po vepronin brenda shkollës. Joe Biden dhe 16 lider të tjerë botëror kërkuan sot nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur, organizatë terroriste nga Amerika dhe fuqi të tjera, që të pranojnë një marrëveshje armbushimi, ndërsa nga Izraeli të bjerë dakord për kompromise. Nuk ka kohë për të humbur, ne i bëjmë thirrje Hamasit të mbyllë këtë marrëveshje, theksoi presidenti amerikan. Udhëhesit botëror nga të dy anët e Atlantikut sot marrin pjesë në ceremonitë përkujtimore në Francë për të shënuar 80 vjetorin e zbarkimit të trupave aleate në Normandi gjatë luftës së dytë botërore. Zbarkimi shënoi fillimin e fushatës së suksesshme për çlirimin e Europës nga Gjermania naziste. Ndër liderët e profilit të lartë do të jetë edhe presidenti amerikan Joe Biden, i cili shkoi në Francë një ditë më parë. Kjo ishte një përmbledhje e lajmeve kryesore, edicioni i radhës është në orën 17, unë jam Armelta Methasani.
Kjo është Top Albania Radio.